Оода Азаттык радиосу Бишкекте кечки саат 10:30. Саламатсыздарбы, кечки азаттыкты улантабыз. Сиздер менен Төрөкул Дооров болуп атат. Кыргызстан келерки президентин качан шайлай турганы деле анык эмес.
Ошентип 3 ай жоготтук. 3 ай жоготкондуктан шайлоону ноябрдын 20-сына жылдырууга туура келип атат. Ал эми референдумдун чечими боюнча октябрдын башында болуш керек эле.
Эки бийлик бутагынын ортосуна жик салган мегаком чатагы.
Бул башынан национализация дегенде баягы асмандагы булутту кармагандай эле ал туруп эле чечип коюшканда.
Президент Кыргызстанда башка улуттарда кыргыз тилин билиши лазым деген сөзү эмне үчүн бир жактуу, эмне үчүн түрдүү пикирлерди жаратып атат? Бүгүн 23 июнь бейшемби, олу соңку кабалар менен таанышып алыңыз. Студияда мени менен Бурулган Турдубек кызы отурат.
Рахмат Төрөкул. Алды менен эл аралык жаңылыктардан АКШ аскерлеринин бир бөлүгүн 12 жылга чейин чыгарып кетүү тууралуу Барак Обаманын билдирүүсүн Ооганстан президенти Хамид Карзай кубаттады. АКШ президенти Барак Обама кечээки тилек кайрылуусунда Америка өзүнө кайтара турган 33 000 аскердин 10 000 ушул жылдын аягына чейин 23 000 12 жылдын сентябрына чейин Ооганстандан чыгарыларын айткан. Штабта Ооганстанда АКШнын 100 000 аскери бар. Кыргызстан президентин шайлоо мөөнөтүн жылдыруу демилгесин борбордук шайлоо комиссиясы көтөрдү. Муну төрага Акылбек Сариев борбордук шайлоо комиссиясынын курамын шайлоого бир ай убакыт талап кылынары менен негиздеди. Бул демилге бүгүн парламенттеги оппозициялык күчтөр тарабынан кескин сынга кабылды. Президенттин өкүлү парламентте жарыялаган бул жаңы демилге колдоо тапса 20 ноябрга белгилениши ыктымал. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого 319 000 сом талап кылынарын айтып жатат. Хельсинки комиссиясында Кыргызстандагы июнь окуясы боюнча жыйын өттү. Анда өлкө түштүгүндөгү улуттар аралык кагылыш жана азыркы чейин адам укугун бузган фактылары талкууланды. Ал эми Human Rights Watch укук коргоо уюму болсо кыргыз парламентине кайрылып июнь окуясы боюнча түзүлгөн эл аралык комиссия төрагасы Кима Киринендин Кыргызстанга келүүсүнө тыюу салуу жана Ферганару интернет баракчасына бөгөт коюу чечиминен кайтууга үндөдү. Уюм көз караштарды эркин билдирүүнү чектөө күтүүсүз тыянактарга алып келиши мүмкүн деп билдирди. Түркия чек арасындагы качкындар лагеринин жанына Сирия аскерлери жайгаштырылды. Сириядагы кагылыштар маалында качып келип жайгашкан лагерлердеги 10 000 качкын азыр Түркиянын аймагына сүңгүп кеткендиги кабарланып жатат. Оппозициячыл саясатчы журналист Геннадий Павлюктун соту 27 июнга которулду. Азаттыктын Алматыдагы кабарчысынын билдиргенине караганда сотту кийинкиге жылдыруу себеби жарыяланган жок. Мурда алынган маалымат боюнча бүгүнкү отурумда сот кыргызстандык күбөлөрдү сурамак болчу. Бүгүн Бишкекте 100 чамалуу киши сот тандоочу кеңештин курамын жайкытынууга кеткиче бекитип берүүнү, адилет сотторду дайындоону жогорку кеңештен талап кылып көчөгө чыгышты. Эгер бул талап аткарылбаса, элдик курултай чакыруу демилгесин айтышты. Жогорку кеңештин алдына чыккандардын айтымында алардын басымдуу бөлүгү акыйкатсыз соттон жабыркагандар болуп чыгышты. Быйыл орто мектепти бүтүрүп жаткан окуучулардын саны Кыргызстанда 72 000 түзүүдө. Билим берүү министрлигинин 1-февралдагы буйругу менен бүтүрүүчүлөргө орто билимин тастыктаган аттестаттар бүгүн мектептерде салтанаттуу түрдө тапшырылды. Салтанаттарга байланыштуу кечелерди өткөрүү бүтүрүүчүлөр үчүн коопсуздукка байланыштуу тыюу салынган болчу. Антке менен Бишкек шаардык мэриясы бардык жоопкерчиликтерди өз мойнуна алып, мектепти мыкты бүтүрүп жаткан 176 окуучунун кечинде салтанаттуу кече уюштурууну убада кылууда.
Рахмат. Калалар менен бүгүн Бурулган Турдубек кызы тааныштырып атат. Аларды кеңирээк окуйм десеңиз сайтыбызга кириңиз. Тарегибиз азаттык чекит кейже. Эми синоптиктердин маалыматы эртең жаан жачын болбойт дешти. Абанын температурасы Чүй облусунда күндүзү 30-35 градус ысыйт. Таласта 28-33, Баткенде 29-34 градус. Ал эми Ош менен Жалал-Абадта күндүзү 31-36 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл менен Нарында 25-30 градустун тегерегинде. Бишкекте эртең күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 35 градустай ысыйт экен. Ошентип Кыргызстанда президенттик шайлоо 20 ноябрда өтүп калышы мүмкүн. Жогорку кеңеш шайлоого байланыштуу мыйзам долбоорун эртең карай турган болду. Президенттик шайлоонун айланасындагы кырдаалга Айданбек Ахмат уулу токтолот.
2010 жыл 27 июндагы референдум аркылуу шайланган өткөөл мезгилдин президенти Роза Отунбаеванын ыйгарым укуктары быйылкы жылдын 31 декабрынан тарта токтойт. Мына ошол мезгилге карай президенттик шайлоону өткөрүү үчүн парламент май айынын аяк чендеринде Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү шайлоо комиссиялары жөнүндөгү мыйзамдарды кабыл алып, президентке кол коюуга жөнөткөн. Бул мыйзамдарга президент тарабынан вето коюлуп, Жогорку Кеңешке кайтарылганын төрага Ахматбек Келдибеков 16 июнда жарыя кылган эле.
Мага түшүнүксүз, эмне себептен негизги эки мыйзам, бул Борбордук шайлоо комиссиясы, анан президентти жана депутаттарды шайлоо боюнча эки мыйзамга вето коюлганын. А кандай болот? Эртең шайлоо кандай болот? Финанс каражаты жетпейт деп жазылыптыр. Ал финанс каражаты шайлоо быйыл боло турганын бардыгы билген, бюджетте каралат, жетпегенин кошумча табылат.
Президенттин маалымат кызматы мыйзамдарга вето коюлушуна шайлоого чыгымдалчы каражаттардын өкмөт менен макулдашылбаганы себеп болду деп билдирип чыккан. Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев да мыйзамдарга вето коюлушун 23 июнда сындап чыкты.
Биздин иш планыбыз боюнча апрель айында Борбордук шайлоо комиссиясы боюнча эски мыйзамга өзгөртүү түзөтүүлөрдү киргизип, майда Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн дайындамак. Бирок тилекке каршы президент интригандардын сөзүнө кирип, ал мыйзам долбоорубузга кол койбой кайкай күйдүк. Экинчиси, эки мыйзам долбоорун биз май айынын аягында кабыл алып жөнөттүк. Бир ай басып жатып, дагы интригандардын сөзүнө кирип, мына бизге мына бүгүн келип отурат. Ошентип 3 ай жоготтук. 3 ай жоготкондуктан шайлоону ноябрдын 20-сына жылдырууга туура келип атат. Ал эми референдумдун чечими боюнча октябрдын башында болуш керек эле.
Шайлоо мөөнөтүн жылдыруусун үчүн макулдашуу комиссиясында жактырышкан. Вето коюлган мыйзамдар боюнча макулдашуу комиссиясына тиешелүү комитеттердин мүчөлөрү, өкмөт, президенттин парламенттеги өкүлдөрү жана мыйзамдын демилгечиси катышкан. Ал комиссия 22 июнда жыйын куруп, президенттин ветосу негизинен жөндүү деген пикирге келген. Макулдашуу комиссиясынын жыйынында Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Акылбек Сариев шайлоо мөөнөтүн ноябрь айына которууну сунуштап чыккан. Ал тууралуу өкмөттүн парламент тег өкүлү Данияр Нарынбаев азаттыкка буларды билдирди.
Ошо комиссия сунуштап атат 20 ноябрь ылайыктуу деп. Буну өкмөт эмес, өкмөт биз айтып атабыз. Октябрь айына эле өткөргөн туура болмок, жакшы болмок деп атабыз. Бирок Борбордук шайлоо комиссиясы биз жетишпей калып атабыз. Себеби комиссияларды түзүп, аларды окутуп, чокутуп, алар тизмелерди аныктап, тактап даярдык көргүчөктү 4 айдан кем эмес убакыт керек болуп атат. Ошон үчүн ноябрь айы деп ошолор сунуш кылды.
Ошентип 24 июнда Жогорку Кеңеш шайлоого байланыштуу мыйзамдарды кайра кароону чечти. Атажурт фракциясынын айрым депутаттары президенттин ветосун ашып түшүүнү сунушташууда. Ал эми Кыргызстан социал-демократтар фракциясы президенттин каршы пикирин эске алып, мыйзамдын айрым беренелерине өзгөртүү жана түзөтүүлөрдү киргизүүнү 22 июнда жактырган эле. Белгилей турган нерсе, Жогорку Кеңеш 1 июлдан тарта жайкы танаписке тарап кетет. Ага чейин 2 жолу гана пленардык жыйын өткөрүүгө парламентте мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан мыйзамдар кабыл алынбай, шайлоо мөөнөтү жарыяланбай калат деген чочулоолор бар. Мына ошондуктан Атажурт фракциясынын жыйынында фракция лидери Камчыбек Ташиев президент Роза Отунбаеванын ыйгарым укуктарын узартууну чын тамаша иретинде айтып чыкты окшойт. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Берүүбүз улантабыз. Кыргызстанда өкмөт менен Жогорку сот Мегаком компаниясынын менчик укуктары боюнча ачык тирешүүгө өтүштү. Жакында Жогорку сот Мегакомдун 49% акциясын мамлекетке кайтарууга каршы чечим чыгарган эле. Өкмөт болсо бул чечимди ишкананы Максим Бакиевке кайтаруу иретинде чыгарылды дейт. Ал эми Жогорку сот өзүнүн чечими мыйзам чегинде кабыл алынганын билдирип атат. Ал ортодо мамлекеттик мүлк министрлиги былтыр апрелде мамлекеттин карамагына кайтарылган ондогон объектилердин эски кожоюндары парламенттин жана соттун жардамы менен менчиктерин кайтарууга аракеттенип атканын билдирип атат. Кубанычбек Жолдошов кабарламакчы.
Мамлекеттик мүлк министри Дайыр Кеникеев Мегакомго байланышкан акыркы сот чечимин мурдагы кожоюндардын менчик укуктарын кайрадан калыбына келтирүүгө жасалган аракеттердин бири катары сыпаттады. Буга чейин жогорку сот Мегакомдун мамлекеттин карамагына өткөрүлгөн 49% акциясын жокко чыгарган төмөнкү сот инстанцияларынын чечимин күчүндө калтырган болчу. Дайыр Кеникеев аталган сот чечими мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келе тургандыгын белгиледи.
Кече жакында сот чечим кабыл болбады, акыркы чечим деп айткандан алысмын. Анткени бул бир гана эпизодтон болду. Бунун аягына чыга элекпиз. Бирок элге дагы, сиздерге да айтып отурган нерсе, бул чечимдер кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгына каршы алынган чечимдер. Анткени ар бир декрет Генеральный прокуратуранын берилген негиздемесинин үстүндө кабыл алынганда ар бир декрет ошол декретти багы кылмыш иш козголгондо баардыгы тескөө алынып туруп, ушул объектилердин баары улутташтырылган.
Анткени менен жогорку соттун маалымат кызматы 23 июнда тараткан билдирүүдө Мегакомдун менчик укугунун Бимаком компаниясынын пайдасына чечилиши мыйзамдуулукту кармануу менен ишке ашырылгандыгы айтылат. Буга сот 2009 жылдагы алды саттыда Бимакомдун уюлдук компаниядагы мүлк үчүн учурунда каражат төлөнбөй калгандыктан менчик ээсинин эркинен сырткары ээликтен чыгып калган деген жүйөнү карманат. Көз каранды эмес экономист Эсенгул Өмүралиев Мегакомдун акцияларын улутташтырып жатканда анын укуктук өзгөчөлүктөрү эске алынбагандыктан улам ушундай жагдай орун алды деп эсептейт.
Бул башынан национализация дегенде баягы асмандагы булутту кармагандай эле алып туруп эле чечип коюшкан да. Ушул менчиктерде жана кеткен бийликтин анын тегерегиндегилердин тиешеси бар. Ушулар туура эмес менчиктештирилген деп эле болжолдоп туруп эле уруп койгон да. Анын юридикалык негизи болгон эмес. Ошон үчүн ар бир менчиктин ээсинин муну сот аркылуу эгерде ошол менчиктин ээси жана улутташтырылганга макул болбосо сотко бериш керек да, сот аркылуу чечилиш керек. А сот кандай чечет, ал уже соттун иши.
Буга чейин убактылуу өкмөт мурдагы бийлик режимдерине жакын адамдар мыйзамсыз ээлик кылган деген негиз менен 47 объектини улутташтырган болчу. Бул боюнча атайын мамлекеттик программа кабыл алынып, анын 17 мамлекеттин карамагында калтыруу жана 30 ачык аукцион менен сатуу жагы мерсемделген. Мүлк министри Дайыр Кеникеев улутташтырылган мүлктөрдүн мурдагы кожоюндары сот органдары жана парламент аркылуу аларды кайрадан кайтарып алууга жан үрөп жатышкандыгына токтолду.
Мамлекеттештирилген объектилердин маанилүү экенин билип туруп, өкмөт жогорку кеңештин кароосунан өткөзөлү деген чечим алып туруп, 2 ай мурун жогорку кеңешке в неочередном порядке карап бергиле деген сунуш менен жогорку кеңешке киргизилген. Тилекке каршы 2 айдан бери бул маселе пленардык заседанияга чыкпай жатат. Жогорку кеңеште каралып жатканда кандайдыр күчтөр пайда болуп, объектилердин кээ бирлерин сатууга койбогула, кээ бир объектилерди сотко жибергиле деген ар кандай программаны алмаштыралы, өзгөртүү киргизели деген
Ошол эле учурда улутташтырылган объектилердин айрымдарынын мурдагы кожоюндары өздөрүнүн менчик укуктарын калыбына келтирүү боюнча соттурго кайрылышууда. Буга чейин мурдагы бийлик режимдери кезинде менчиктештирилген мүлктөрдүн мамлекетке кайтарылышы өткөн жылдын 7 апрелиндеги инкылаптын башкы жетишкендиги катары айтылып келген болчу. Андыктан серепчилер арасында аталган объектилердин эски менчик ээлерине кайтарыла башташы кайрадан инкылаптык кырдаалды жаратпайбы деген кооптонуулар жок эмес. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ооба Азаттык радиосу студияда Төрөкул Доров, башкы кабарлардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. АКШ аскерлеринин бир бөлүгүн 2012 жылга чейин чыгарып кетүү тууралуу Барак Обаманын билдирүүсүн Ооганстандын президенти Хамид Карзай кубаттады. Хельсинки комиссиясында Кыргызстандагы июнь окуясы боюнча жыйын өттү. Кечээ камактан бошотулган кытайлык сүрөтчү диссидент Ай Вейвей уруксатсыз үйүнөн чыга албайт. Бүгүн Бишкекте 100 киши сот тандоочу кеңештин курамын жайкы тыныгууга кеткиче бекитип берүүнү, адилет сотторду дайындоону жогорку кеңештен талап кылып көчөгө чыгышты. Бүгүн жогорку кеңештин имаратында намазкана ачылды. Өзбекстанда тыюу салынган Хизбут Тахрир диний уюмуна мүчө деп табылган 8 киши соттолду. Сиздер азатты угатасыздар, берүүбүздө улантабыз. Кыргыз казак элинин интеллигенция өкүлдөрү бир тууган эки элдин мамилесин жакшыртуу камын көрүп жатканын айтышууда. Казакстандык окумуштуу коомдук ишмер Муктар Мурат Ауезов бул багытта эки элдин интеллигенциясын маселеттешүүгө чакырууда. Бул багытта өз оюн кыргызстандык коомдук ишмер жана окумуштуу Абдыган Эркебаев кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаевдин суроолоруна жооп берген.
Биринчиден белгилерим, Мурат Ауезов бул казактын улуу жашы Муктар Омарханович Ауезовдун уулу. Мен аны жеке таанышам да, бирок анын ким экенин, эмгектерин, коомдук саясий ишмерлигин жакшы билем. Балайдан бери анын бир топ китептерин, эңметтерин окуп жүргөнмүн. Ошон үчүн анын көтөрүп аткан маселелерин колдоймун. Ал буга чейин келип биздин өлкөнүн азыркы жетекчилери менен жолугуп ушул багытта бир катар иштер жасап атат. Эм колдоо болгон эмне биз баятадан тарыхыбыздагы, тилибиздеги, дилибиздеги, атыгыл динибиздеги салтанатыбызда бир эл башкача айтканда жол жок. Өкүнүчтүү жагы ушундай иштер кеч болуп атат да. Мен жөтүп айтып кетейин. Бул иш убагында Чыңгыз Төрөкулович көзү тирүү кезинде эле илгери мынау Ташкентте ушул Орто Азия түрк тилдүү калктардын маданият ишмерлеринин ассамблеясы уюштурулуп биздин жаштарда барып келген болчу. Мына кийинки мезгилде ал солугундап унтулуп барат деле жакшы болуп атат бул.
Ушуну тактагым келип турат да, ушу өзүңүз да белгилеп кеттиңиз, ушу эки элдин акын жазуучулары жолугуп интеллигенция өкүлдөрү баягы эки элди бириктирип турчу эле депчи бир тууган
элди. Ооба, мен өзүм да көрөмүн, эми ал тарыхты бирөз жакшы билебиз. Убагында кыргыз адабиятынын Казакстанда күндөрү болуп мына желтоксондо алдында болгон 86-жылы мен дагы ушу жазуучулардын курамында барып үч саралап абдан чоң кубаныч менен болгон. Алар да кийин керек бизге келип кетип турган менден талай казактардын акын чоң көрүнүктүү жазуучулары окумуштары менен дагы достук мамилем бар.
Бирок ушул мамиленин солгундап калышына эмне себеп болду ушу акыркы жылдары?
Бул мамиленин солгундап калышына ачык эле айтыш керек, биздин мамлекет башчыларынын өз ара мамилелери анан өкүлөр ортосундагы саясий кызматташтыктын төмөндөп кетиши себепкер болду. Болбосо убагында билесиңер, ошол эле Назарбаев демилгечи болуп Орто Азиянын президенттери өзүнчө коомдоштук уюштуруп андан кийин өзүнчө бир бирлик курабыз деген да жакшы аракеттер болгон да. Мына кийинки бир 5-6 жыл эмес 7-8 болуп кетти ушул унтулуп баратканы абдан өкүнүчтүү. Болбосо эмне, биз бир эле биле эмес, мына славян мамлекеттери бир болуп атат, атүгүл Америка мамлекеттери бир болуп атат, Европа бирлигин айтпай эле коелук, мына түштүк чыгыш Азия баары ушул окшоштугуна карап жакынына карап ынтымак болуп атпайбы? Өкүндүргөн азыр атүгүл чекалары жабылып жакынкы жылдары, туурабы? Өтө кейиштүү көрүнүш болуп атат.
Ушу Абдыган мырза, ушу расмий маалыматтарда айтылгандай, ушу жакынкы айларда Кыргызстанга Казакстандын өкмөт башчысы келет экен, андан кийин август айында президент Назарбаевдин да келиши күтүлүүдө.
Ушул жолугушуулардын мурда эле келмек эле дагы кечигип атат.
Ушул жолугушуулардын өзөктүү темаларын эмнелер түзүшү керек деп ойлойсуз?
Эми бизде көбүнчө мынау жолугушуулар көп болуп атат, бирок соода саттык экономика машина көп көндүрүлүп жана сиз суроо бергенде Мурат Авезов абдан өкүнүч менен айтып аткандай, биздин дал руханий жакындыгыбыз, маданий, илимий, чыгармачылык иштерибиз өтө солгунап кетти га. А бул ишке албетте мамлекет башчылары, өкмөт башчылары түздөн түз катышып көмөк көрсөтпөсө азыр эми ансыз да кыйналып турган чыгармачы интеллигенция өзүнүн колунан көп келе бербейт да.
Ушул эки элдин алакасын жакшыртыш үчүн кыргыз тарап кандай бир чечкиндүү кадамдарды жасаш керек деп ойлойсуз?
Эми ал үчүн эрк керек, мындай жакшы каалоо керек, анан ошону ишке ашырган бир конкреттүү аракеттер керек да. А дегенде мына келишип атышат, барып атышат, конкреттүү иш кылыш керек, келишим түзүш керек, туурабы? Ар кандай бир документтерге кол коюш керек, анан ошону аткарылышын көзөмөлдөш керек, тиешелүү уюмдарга тапшырыш керек.
Коомдук ишмер жана окумуштуу Абдыган Эркебаев менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектеште. Бүгүн бир катар уюмдар Кыргызстандын президенти Роза Отунбаеванын кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча демилгесин колдогон кайрылуу таратышты. Кыргызстан элдер ассамблеясынын жыйынындагы сөзүндө өлкө башчысы мамлекеттик тилди башка улуттардын өкүлдөрү билүүгө тийиш деген ой айткан болчу. Аны өзгөчө орус тилдүү маалымат каражаттары сынга алышкан. Кененирээк кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова сөз кылат.
Кыргыз тили коому өлкө башчысынын тилди өнүктүрүү сунушун колдоорун жарыя кылып, кыргызстандыктарды бир туунун алдында биригүүгө чакырык таштады. Аталган коомдун президенти Райымжан Курбановдун сөзү.
Жалпы коомчулукту бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, тил тоска данакер деп, көп улуттуу калкыбыздын башын бириктирүүдө мамлекет тил мыйзамын ийгиликтүү ишке ашырууга баардыгыңыздарды чакырар элек. Тил билсең, дил билесиң дегендей, Кыргызстанды мекендеген баардык улуттар мамлекеттик тилди мыкты билишсе, эл биримдигине ынтымагына шарт түзүлөр эле.
Жакында өткөн Кыргызстан элдер ассамблеясында Роза Отунбаева башталгыч класстарды бүткөн ким болбосун кыргыз тилин билүүгө тийиш экенин айткан.
Бул кыргыз тили канчалык маанилүү экенин биз баарыбыз сезип билип, азыр биз мектепте сөзсүз ушуга өтүшүбүз керек деген мен кабыргасынан койдум бул идеяны. Бул кыргыз мамлекетинде кыргыз тил бул негизги биздин мына коомдук саясий тилибиз, мамлекеттик тил тилди бул ар бир ушул жерде Кыргызстанда жашаган адам өзүн мындай бир өсөм, карьерам боюнча бир жогорку деңгээлге жетем десе сөзсүз окуш керек. Жок, кыргыз тили мамлекеттик катары сезбей, жөн эле бул кыргыздардын тили деп эсептесе, бул адам мына чекеде калып кала берет.
Президенттин билдирүүсүнө өзгөчө орус тилдүү маалымат булактары чабуул жасай баштады. Алардын айрымдары Кыргызстандын өлкө башчысы орус тилин үйрөнүүдөн баш тартуу сунушун жарыя кылды деп маалымат таратса, кээ бири учурда Орусияда болжолдо 600 миңден ашык кыргыз иштеп жүрөт. Алар жумушка орношууда сөзсүз орус тилин билүүсү керек да, кыргыз президентинин жогорудагыдай билдирүүсүнөн кийин эмне болор экен деп суроо коет. Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Ирина Карамушкина кыргыз тилин гана үйрөнгүлө деген мажбурлоо көптөгөн башка улут өкүлдөрүнүн көчүп кетүүсүнө себеп болот деп билдирүү таратты.
Биз эч кимди мажбурлай албайбыз. Мен жакында эле Финляндияда жана Татарстанда болуп келдим. Ал эки мамлекетте тең мамлекеттик эки тил бар. Маселен, Татарстанда орус жана татар тили. Бардык гезит журналдар, жарнамалар, иш кагаздары эки тилде жүрөт. Элдер биз сыяктуу тилди саясатка айлантпастан тынч ынтымакта эле жашап жатышат. Өзгөчө жогорку кеңеште орус тилде сүйлөй баштасаң, кимдир бирөөлөр кыжырданып, жек көрө баштайт. Мен ошон үчүн ушундай кайрылуу менен чыктым.
Начинаешь говорить на русском языке, начинается какая-то аллергия к тому, кто говорит на русском языке у нас в парламенте на трибуне. Вот почему я выразила свое мнение.
Ал эми мамлекеттик тилди өнүктүрүү комиссиясынын төрагасы Рыскелди Момбеков ушундай шартта кыргыз тилинин маселесинен көйгөй издөөнүн зарылчылыгы жок деп белгилейт.
Ал киши айткан жок да, мисалы президент ушул расмий тилге басмырлоо болушу керек же башка тилдерге деген мындай маани бериши. Ал эң ирде айтты, ошо кыргыз тили улуттарды бириктирип турган, ынтымакка чакырып турган деп маанисин башка өңүттөн алып караш керек. Анан эми ушул тилден саясат жасаган адам, бул мен ойлойм, бул деги эле Кыргызстанга жакшылык кылып турган адам эмес болуш керек да. Ошол курултай алкагында тажик диаспорасынын лидери, уйгур диаспорасынын лидерлери кыргыз тилинде доклад жасаганын бунун өзү эмнени билдирет? Бул деген кандай гана улут болбосун, ал ошол мамлекеттин титулдук улутунун тилин урматташы керек, аны сыйлашы керек, билиши керек.
Айтмакчы, мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө бөлүнгөн акча бир мектептин бюджетинен аз экендигин Момбеков айтып жүрөт. Кыргыз тили өлкөбүздө мамлекеттик тил катары 1989 жылы Кыргыз СССРнин Жогорку Советинин токтому менен бекитилген. Бирок ал 22 жыл арасында коомдук саясий турмушка кеңири сиңип кете албады. Ортодо саясатчылар тилди айрыкча Орусия менен карым катнашында саясий сооданын предметине айландырып, анын шыр өнүгүшүнө кедергисин тийгизди дешет байкоочулар. Бирок бардык кыйынчылыктарга карабастан кыргыз тилине дит баккан башка улут өкүлдөр саны артып баратканы, саясий иш чаралар аз-астан болсо дагы мамлекеттик тилге көчө баштаганы көзгө урунат. Жазгүл Жаманкулова, Бишкек.
Тил боюнча сөзүбүздө кыргыз тилинде колдонулбай унутулуп бараткан сөздөр жөнүндөгү сөз дайра түрмөгүбүз менен уланталы. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Кыргызстан байыркы элдик ырларынын биринде сабаттуу болсоң кат жакшы, сараңдык кылган бакылдан сакылык кылган март жакшы, баркыңды билбес баатырдан мамиле кылган сарт жакшы деген саптар бар. Биз эми ырдагы бакыл, сакы, сарт деген сөздөрдүн маанисин чечмелейли. Бакыл сараң, ичи тар деген мааниде. Сакы деген март, бирешен деген мааниде. Ал эми сарт дегени соодагер, алып сатар, бактысын акча тыйындан истеген киши деген маанини түшүндүрөт. Кыргызда сап деген сөздүн да бир канча мааниси бар. Сап балтанын сабы, камчынын сабы, күрөктүн сабы дагы ушул сыяктуу. Экинчи мааниси катар деген маанини туюнтат. Мисалы, жоокерлер сап-сап болуп тизилди дейт. Үчүнчү бир мааниси жүрөгүнөн кап кетти, билегинен сап кетти деп коет. Жүрөгү түшүп коркуп, билегинен күч кетти деген мааниде. Төртүнчү мааниси айрыларсың бир күнү Алмамбеттен сап болуп дейт. Же ал тигилердин өмүрүн сап кылбадыбы дейт, өмүрүн кыйып жок кылбадыбы деген мааниде. Жообанып дегендин маанисин да азыр билбей калдык. Ал бечара сага жообанып келсе куру сөз менен жолго салбадыңбы дейт. Жообанып деген үмүттөнүп, кубанып, сүйүнүп келсе деген мааниде. Көөнө деген сөз эски, мурдакы, эзелки деген мааниде. Көөнө тарых дейт, эски тарых, анык мурдагы тарых деген мааниде. Тулаңдуу жерге туудурбай, кышында кагын куудурбай деп коет. Кагын деген кышында карын шамал айдап, карартып кеткен жер. Кышкысын кыргыз малды ушундай кагын жерлерге жайган. Касаба дейт, туу деген мааниде. Манаста касаба колдо калкылдап деген сап бар. Аттын жол жоргосун же жорго басышын шайбыр деп койгон. Ал шайбырлап бастырып келди дейт.
Шайлобек Дүшеев. Азаттыктан бери өзү Советтер Союзунун таркаганынан 20 жылдыгына арналган доору ураганда мультимедиалдык түрмө көзүн жаңы чыгарылышы менен улантабыз. Совет заманында өткөн кылымдан 73-чү жылдары таластан чыккан Манас аттуу футболдук команда СССРде жыл сайын өткөрүлүүчү өспүрүмдөрдүн Булгаары топ мелдешинде 3-чү орунду багынткан эле. Бул жакын Кыргызстан үчүн үлкөн ийгилик болгон. Ошондогу тестерлер азыр элүүнүн кыйынан ашып калышты. Бирок ушул күнгө чейин топ деп кене чогулуп калышат. Биздин таластагы кабарчыбыз Мирбек Айтекеев ардагерлердин оюнуна барып аңгемелешип кайтты.
Көк майсаңда футбол ойноп жаткандардын арасынан улуу мундун өкүлдөрүн дагы көрүүгө болот. Алар жигиттерден калышпай, чарчадым чалыктым дебестен чуркап жүргөндөрүн көрүп олтуруп, бир чети суктанып да жаттым. Алар 1974 жылы СССРдин курамындагы республикалардын өспүрүмдөрүнүн арасында жыл сайын өткөрүлүүчү Булгары топ мелдешинде 3-чү орунду олжолоп келген Манас командасынын оюнчулары тура. Топту алып жүргөндөрүнөн эле булар кезинде чебер футболчулар болгонун баамдаса болот эле. Тыныгуу маалында ошол даңазалуу командада ойногон Эгенберди Өмүрканов ага менен аңгемелеше кеттим.
Манас командасы 74-чү жылы Белин Кожный мяч деген командалар болчу. Турнир, уличный команда. Ошол уличный командада биз 74-чү жылы Белин Таластан биринчи место алып, анан республикага Бишкекке барып, республиканы утуп, анан кийин всесоюзный соревнованияга 13 августта 74-чү жылы барганбыз. Ошондо 24 командадан 3-чү место алганбыз.
Өмүрканов ошондогу чоң турнирге кантип камданышканын эстеп отурду.
Биз Таластын жери, Таластын колунубуз, Манас деген команда и Манас жерин, Манасты жерге тебелепей, ушул призовой местога чыга алып аракет кылып барганбыз. Ошондо тренерибиз айткан, командада Манас өмүр бою лысый болуп жүргөн чачын алдырып деп. Бүт команданы чачыбызды алдырып, Манас лысый жүргөн деп тур, лысый болуп соревнованияга барган, всесоюзный соревнованияга.
Ошол кездеги мелдешти ар бири күнү бүгүнкүдөй эстешет экен. Кыязы өмүрүндөгү эң бурулуш учур, өзүнчө эле бир адамдык ийгилик болсо керек. Тестер кезинен футбол дегенде жата калган команданын дагы бир оюнчусу Николай Шпицин дагы ошол күндөрүн эскербей коебу?
Да, ощущение, когда проиграли Осетинам.
Ошондо түндүк Осетиялыктардан жарым финалда утулганыбызда баарыбыз ыйлаганбыз. Андагы аянычтуу сезимдер эсте. Анткени биз пенальтиден жаңылып утулуп калганбыз. Кызык эле болгон.
Так глупо проиграли.
Шпицин ал кездеги футболго мамиле менен азыркынын ортосунда айырма асман менен жердей болуп калды деп улутунду.
Энтузиазма не хватает, как раньше у нас было. Сейчас молодежь привыкла.
Азыркы жаштарда мурункудай ичке туюм жетишпейт. Жаштар акча аз дегенге көнүп алышты. Бизге ал кезде эч ким эч нерсе төлөп бербечи. Жан дүйнөбүз менен машыгууну кар жаан чачынга карабай таштабачыбыз. Азыркы жаштар андай эмес.
Сейчас молодежь какая-то все равно не такая.
Айтор, дээрлик 40 жыл мурдагы тестерлердин азыр алдынын чачын буубак баскан, курсактары да чыккан. Бирок топко ошондой эле ынак, чебердигине анча мынча жаштар да суктанат. Айтмакчы, Манас командасын ойногондор жакында Бишкекте өткөн ардагерлер арасындагы турнирдин жеңүүчүсү болуп айтышыптыр. Сөз Эгенберди Өмүркановту.
Ветеранский 45-тен өйдө бизди Бишкекке чакырган. 7 апрелде биз Бердин турнир өткөндө келип көрүшүп, анан кийин бизди да чакырган. Аяктан 6 командадан биринчи место алып, цветной телевизор, 9000 акча, приз. Лучший игрок Миша Илин алды. Ошо менен мына ойноп жүрөбүз.
Кетиреке кезинен футбол ишкобозу али күнчө топту таштабай ойноп жүргөн Нияз Беренбаев азыркы жаштардын кызыкчылыктары спорттон башка нерселерге ооп баратканын белгилей өттү.
Азыр болсо эми уже билебиз заманга жарашабы же эмне же жаштар көпкө спортко көп көңүл бурбай калды да. Спорт жагына качкан балдар аз. Мындай көчөдө ойногондор балдар жок да мындай эмне болгондачы. Илгери бизди бала кезде бизди көчөдөн кубалап жүрчү эле да көчөгө жолго футбол ойнойсуңар деп. Андай жок да азыр.
Башкарма болгондор мен бардымда эмне атат?
Курчек дагы бар. Жок, курчек жок. Курчек Краснодарга барган.
Эмнеше мен дагы ойногондор.
Ал Краснодарга барган.
Ада всесоюзный.
Ада Самат барган да?
Всесоюзный.
Оюн да бүттү. Ардагер футболчулар куюлуп аккан терини арчып, денеси суугунча мүнөт өткөн кеткенди эскерип олтуруп калмайлары бар. Футбол эмне деген керемет өзү? Улуу кичүүгө, улутуна, өңү башына, жерлигине карабайт. Бул керемет оюн дүйнөдө тынчтыкка даанакер болуп келатпайбы? Африканын ачка жерлеринен, Бразилиянын керей райондорунан не деген таланттар дүйнөгө таанылып чыгууда? Анын сыңарында бир кезде Кыргызстандын Талас деген чакан өрөөнүнөн чыккан такырбаш өспүрүмдөр бүт советтиктер жабага дүң болгон тура. Эми качан бул куттуу өрөөндөн Кыргыздын Мессиси же Роналдосу чыгат болду экен? Чыкса керек, үмүт үзбөйлү. Мирбек Айтекеев, Азаттык, Талас.
Ушу менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн силер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.